Goeiedag en baie welkom by hierdie online podcast van Stellenbosch Gemeente hier in die middel van die herfst. As jy in die omgeving van Stellenbosch of die Weskaap is, sal jy ook saamstem dat ons die ongelooflikste mooiste herfst weer het en dat die wereld nie mooier kon lyk as wat het nou doen nie. En as jy verder weg is, hoop ek jy somring ook met soortgelyke mooie tonele. Julle sal dalk onthou dat ons so paar weke terug een reeks begin het, wat gegaan het oor verbeelding in die context van Christen spiritualiteit. En mekaar uitgedaag het dat ons as gelowiges regtig die kapasiteit van verbeelding nodig het, want ons kyk na dieselfde wêreld, dieselfde werklikheid as almal, maar ons is bedoel om binnen die wêreld Godse teenwoordigheid te herken en hoop raak te sien. En die beweging van sy gees te onderskei. En toe het ons na afloop van paasnaweek en die viering van die opstanding van Jesus, die fokus bietjie geskuif weg van verbeelding na verwondering, want verwondering was een van die kenmerke van Jesus' volgelinge se respons op sy opstanding. Hulle was absoluut verwonderd. En ons wil in hierdie reeks so bietjie die vraag vra, hoe leef ons? Hoe lyk geloof post-opstanding? Wat kenmerk daardie geloof? So ek wil sommer in die thema van geloof jou vraag vra en vra dat jy hierdie volgende sin moet voltooi om iets te verstaan dalk van hoe jy kyk na geloof. En die sin wat ek vir jou wil lees is die volgende. Wat God van ons verwag is 'n geloof wat ... Hoe voltooi jy daai sin? Wat denk jy is Godse hart, Godse bedoeling vir die soort van geloof wat ons vasthou, die kenmerk, die karakter van ons geloof? Druk dalk pause hier en vat so oomblik om jou na te dink en dan gesels ons verder. Ek gesels hier oor want ek beleef myself dikwels en in mense met wie ek te doen het in gemeenskap en die algemeen, dikwels hoe geloof sy lewenskragtigheid verloor en hoe geloof sy hoop verloor en eintlik maar nie meer verwonderd raak oor hierdie wêreld nie en die lewe nie en ook hoe geloof ten spyte van die mooie dinge wat ons sê en bely oor geloof hoe dit dan net nie relevant raak soms vir die realiteit van die lewe wat ons leef nie. So vandag se gesprek wil die vraag vra, hoe beweeg ons ook in geloof van verbeelding na verwondering? Hoe lyk 'n lewende geloof? Kom ons wees oomblik stil en ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie saamwees, alles het so op 'n afstand. Dankie vir 'n geleentheid om te dink, te wonder, te worstel dalk. Te reflekteer op geloof, op hierdie respons van wie jy is, van wie ons glo jy is. Ons gebed is dat jy ons sal ontmoet binne ons geloof vanmiddag, vandag, vanoggend, vanaand, by die plek waar ons is. En dat ons verwonderd sal raak oor die hart van geloof wat u vir ons gedagte het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lees saam met my uit Johannes 15, 'n baie bekende verhaal met die baie mooi metafoor van die wingerdstok. Jesus is aan die woord en hy sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle die loote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi het in die vuur en het verbrand. As jylle in my bly en my woorde in jylle, vra dan net wat jylle wil en jylle sal het kry. My Vader word juist daar verheerlik dat jylle baie vrugte dra en my disippels is. Ek wonder of jy bewus is van die metafoor wat jy meestal gebruik vir jou verstaan en beskrywing van spiritualiteit. Ek sou dit amper jou default metafoor wou noem. Dis, hoe praat jy oor geloof? En as jy sukkel om te verstaan wat ek daarmee bedoel, dat ons soms in metafore dink, oorweeg bietjie die wyse waarop ons allemaal eintlik maar gekondisioneer is om oor tyd te praat. Ons praat oor tyd vanuit die metafoor van die ekonomie en finansies, want ons praat van hoe ons tyd spaar en belê en spandeer en vermors. En ons sê, selfs tyd is geld. So ons praat dikwels ook op 'n sekere manier oor geloof. En my waarneming is dat ons dikwels oor geloof praat binne die taal van dinge daarbo. Hoër, hemels, heiligheid het te doen met dinge wat verhewe is. Wat waarskynlik daartoe lei is dat ons deur die geskiedenis heen in baie kulture is hoë plekke soos berge is as heilig beskou en is gebruik as plekke vir godsdienstige praktyke en rituele. En so is hoogte lankal geassosieer met 'n groter nabyheid aan die goddelike, hierdie gevoel van die transcendente. En dis, dalk in jou verbeelding ook, het geloof en spiritualiteit en groei in geloof vir jou te doen met vertikale beweging. Op, boontoe, hoër. Dis weg van hier. En ek hoop jy kan die uitdaging sien met daai manier van dink, dit weg van hier kan ook word verwyderd, buite bereik. En is nie dat hierdie metafore nie geldig is en nie waar is nie. Het is net dat ek dink hierdie metafore veel meer sê van wie en waar God is, as wat het sê oor wie en waar ons is en ons daar behoort te wees. En as het kom by een metafoor wat ons beskryf, is daar een baie, baie sterk connectie tussen die mens en grond. Grond. Geld nie net vir 'n kind wat in die modder speel nie, of 'n rugby of hockey of sokkerspeler wat na 'n wedstryd lyk soos 'n kind wat in die modder gespeel het nie. Sedert die begin van die menslike geskiedenis, filosofeer mense oor die vraag hoe het die wêreld ontstaan en hoe het ons op hierdie aarde beland. En een van die oorheersende motiewe is die verband tussen die grond en die aarde en die menslike siel. En so sien ons dat selfs die Christen narratief en die skeppingsverhaal in Genesis 1 en 2 hierdie temas optel. Ons lees in Genesis 1 die verhaal van die skepping van die aarde, en ons lees hoe God terugkyk daarop en sê, dis goed. En dan is Genesis 2 nog een weergawe van die skepping wat specifiek uitbrei op die skepping van die mens. En ons lees dan in Genesis 2 dat die skepping wat in Genesis 1 voltooi is, daar blykbaar nie volledig was nie. En lees saam met my dan uit Genesis 2. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie. Die skeppingsverhaal Genesis 1 vertel van plante en bome, maar hier staan nou daar was nog geen struike nie, en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. En die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en levensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. So die aarde is geskep en het was bedek met grond. Die woord letterlik is Adama, teken rooi stof. Die aarde was nie 'n vrugbare of 'n gasvrye plek nie, omdat daar nog nie groenigheid was nie. En dit was nie daar nie, want dit nog nie gereën nie. En ook omdat daar nog nie 'n mens was om die grond te bewerk nie. En dit maak dat God die water in die grond vat en klei vorm en die mens vorm uit die grond en God blaas asem in hom en hy gee lewe aan hierdie grondskepsel. En dan lees ons later in die hoofstuk hoe hy vir Eva byvoeg. Die woord Eva beteken om asem te haal of te lewe en hy bind Adam, wat beteken grond, Adama, grond. Hy bind Adam en Eva mekaar, grond en lewe, bind hy mekaar en uit hierdie verbintenis ontstaan die menslike ras. En anders as ander antieke skepingsverhale van daai tyd, waar die oorsprong van mense dikwels beskryf is met verhewe taal en hoogheilig, en waar daai mense uitgebreide take ontvang het om die gode tevrede te stel, word Adam en Eva uit grond geskep. En hulle word in God se tuin geplaas en hulle opdrag is om die grond waarvan hulle afkomstig is te versorg. En ek hoop jy kan waardering kry vir die wyse hoe dit teologies en filosofies die mens en die mensidentiteit koppel aan die aarde en aan die grond. En ons lees dan ook hoe die vroeë Bybelse helde almal, hulle was herders en boere en mense wat naby die grond geleef het. Heelmaal anders as die konings en die krygsmanne wat prominent was in die godsdienste van Israël se bure. So ons is lewende stof. Grond en lewe wat een word. Het lewende grond is ons gemaak en na lewende grond sal ons terugkeer, hoor ons baie keer by 'n begrafnis. Uit stof is ons gemaak en na stof sal ons terugkeer. Die materiële, die aardse en die geestelike word in my en jou vir ewig aan mekaar verbind. Die goddelike en die menslike is verweef. En ons sal voortdurend die een en die ander een ontdek. Ons sou bitter lank kon gesels oor die verband tussen grond of land en identiteit in die Bybel en binne spiritualiteit. Maar die vraag wat ek wil vra is, hoe lyk 'n lewende geloof? Hoe lyk 'n opstandingsgeloof? En ek wil hierdie drie eenvoudige gedagtes hak aan hierdie hele metafoor van grond en begin en sê, geloof wat lewend bly is eerstens gegrond, is geanker. En hierdie Johannes 15 metafoor beskryf dit mooier as enigiets. Geloof is soos 'n wingerdlood wat aan 'n wingerdstok geanker is. En ek vernooi as jy in die omgewing woon van wingerd, dat jy wanneer jy gaan stap of gaan hardloop of dalk gaan fietsry, net 'n bietjie stil staan en net die praktiese implikasies van hierdie metafoor so bietjie kans gee om in te sink in jou verbeelding. Want dit klink so logies en voor die hand liggend. En dit lyk so logies as jy kyk na 'n wingerdstok, dat 'n lood tog nie sonder 'n wingerdstok kan leef nie. Maar tog lê dit onderliggend tot so baie van ons worsteling met geloof. Ons verloor eenvoudig ons begronding, ons anker, ons connectie met die bron. Wat my laat dink aan hoe die theoloog Richard Rohr daar praat, hy praat van God as die kern van ons geloof, die bron van ons lewe, en dan praat hy van ons lewe, hoe ons dit in der waarheid leef, as die periferie. En sê, ons leef dikwels ons lewens op die periferie. Confusing edges with substance, as ek reg onthou is wat hy sê. Ons maak 'n gewellige kompromie. Ons leef op die rand van die lewe met ons geloof in onsself en in wat ons het, en ons geloof in status en mag en tegnologie en die waardes wat 'n wêreld wat ewe oppervlakkig leef vir ons gee. En ons verloor ons geloof, ons koneksie met die lewegewende teenwoordigheid van God. En dit is so eenvoudig soos dit, denk ek, waarom ons dikwels worstel met geloof. Ons voed onsself nie met die bron van lewe nie. En 'n geloof wat lewend bly, hou aan bely dat my afhanklikheid van God wesenlik is tot my hele lewe. Want ons is Adam from the earth. En ons is Eva om asem te haal, goddelike asem te haal. En om te erken dat ek kan dit nie op my eie doen nie. Dis die postuur van geloof. En dit beteken nie dat ek niks kan doen nie. Dit beteken nie my lewe is sonder impak nie. Dit beteken ek kan groot dinge doen. Sê Johannes ook vir ons, Johannes 14, wat sê, maar dieselfde kragtige werking wat waarmee God Jesus uit die dood opgewek het, is die krag van my in ons werk. Maar die lewegewendheid van dit wat ons doen, hang af van hierdie gesindheid en oortuiging van afhanklikheid en van verootmoediging en van verwondering. Selfs wanneer ek hierdie gedoen, doen ek het net my eie nie. Ek doen het met die lewensasem wat God my gegee het, of ek het nou besef of nie. Maar die lewenskragtigheid daarvan gaan net volhoubaar wees as ons leef vanuit hierdie postuur van gegrond wees, geanker wees. Dis 'n mooi metafoor in die Bybel wat ons gereeld lees, en die Griekse woorde is en Christo, teken in Christus. In Johannes 15 beskryf dit so mooi wat dit beteken. Dit beteken letterlik hierdie geanker wees en gegrond wees in God self, waar sonder ons niks kan doen nie. So dit die eerste gedagte rondom 'n geloof wat lewend is. Dit is gegrond en is geanker. Tweede gedagte is dat 'n geloof wat lewend is, is geplaas. Die mooie Engelse woord place, die werkwoord van plek is om te plaas. So 'n loot wat aan 'n wingerdstok geanker is, is ook geplaas binne 'n landskap. En in die wynbedryf, nee, die wynbedryf en die boerderybedryf praat ons van 'n terroir. So, dit is nie objektief nie, dit is subjektief gegrond in 'n landskap, in 'n omgewing. Ek hou van Eugene Peterson se mooie woorde, hy sê, all living, ek en jy, wat geanker is aan die wingerdstok, all living is local. This land, this neighborhood, these trees and houses, this work, these people. Dit is 'n mooie opsomming van ons lewens. Dis konkreet en dis subjektief tot my en jou lewe. Dis hier binne die beauty van hierdie berge wat Stellenbosch omring. Binne die belonging, die behoor, die koneksie wat jy dalk ervaar in in verhouding en gesin en familie en vriendskap. Dis hier, binnen die voorspoed van jou werk en die sukses van jou leven en die gesondheid wat jy daar kan verklaar. Maar dis ook hier, binnen die gemors, binnen die eensaamheid en die armoede en die mislukking en die gebrokenheid. Geloof wat levend bly geplaas hier. Dit wag nie vir beter daar nie. Dit gaan sweef nie in die lig rond op soek na, soos 'n satelliet amper, op soek na die radioseine of die wat er ook al seine om God mee op te tel nie. Soek nie meer van God daar bo of daar ver of daar ander kant nie, maar het kom grond toe in die oortuiging dat hier die landskap is van God se teenwoordigheid. Ons het dit al genoem voorheen, maar ek wil het weer noem die woordjie utopia. Hierdie onskynlike perfekte plek beteken letterlik no place. Daar is nie so 'n plek nie. En daarom is om God se teenwoordigheid hier te soek en geloof te plaas, is 'n wesenlike lens vir 'n lewende geloof. Dis waarom Christelike spiritualiteit baie keer beskryf word as die proses om te leer sien. Om te leer om God te herken in die wêreld. En om 'n wêreld te herken waar daar nie hierdie dualisme is nie. Nie hierdie sogenaamde geestelike, sekulêre twee realiteite nie. Maar hierdie een wêreld wat nie sonder God bestaan nie. Wat nie sonder Christus geskep is nie. So hierdie landskap is die speelveld van God se teenwoordigheid. En 'n lewende geloof begin dit te reflekteer. Beide die reën en beide die droogte. En ek weet nie regtig wat om vir jou daar te sê nie, behalwe dat ek dink dit vra van my en jou nogal omhelsing en aanvaarding. Die mooie Engelse woord surrender. En die bereidwilligheid om te wees waar ons is. Dit is 'n verskillike mooie podcast wat ek so ruk teruggehoor het van die teoloog Brian Draper in 'n gesprek met 'n digter met die naam Rosemary Otola Trommer. En ons sal dit deel op ons sosiale media en dinge dat jy het kan sien. Dit is 'n ongelooflike mooi gesprek. Sy is 'n digter wat nou vir 20 jaar lank elke liewe dag 'n gedig skryf en dit deel. As jy wil opteken, kan jy dit daagliks kry. Ek het so maand terug opgeteken en kry elke dag 'n gedig van haar. En so 10 jaar nadat sy het begin doen het, het sy in dieselfde jaar haar pa en haar seun verloor. En sy beskryf haar intensie met haar gedigte om elke dag op te daag en just to say something true. Om net iets te sê wat waar is. En in die gesprek is het haar oortuiging dat ons uitdaging en ons uitnodiging, en ek wil 'n lewende geloof hier intrek. Ek dink 'n lewende geloofse uitdaging is to say yes to the world as it is. Dis 'n geloof wat geplaas word, wat ja sê vir wat ook al die gang is in my lewe. En vertrou, God is in dit teenwoordig. En dan die laaste gedagte, geloof wat lewend bly is organies, is seisonaal, is dinamies, dit verander. Dit gee oor aan hierdie implikasie van geanker wees in 'n groter realiteit en dan surrender dit tot groei en vrug dra en gesnoei word. Dit surrender tot die ritmes van oggend en aand en middag en van seisoene. En van seisoene gepraat, dit surrender selfs aan hierdie ervaring dat dit soms lyk asof iets sterf. Maar dan is dit net soos 'n saad wat rustend is en wag en op sy tyd weer sal ontkiem. En dis my lewende geloof, een wat nie die hele tyd soek na pot en bloei en bloei in die sin van blomme wat uitbot nie, bome wat bloei nie. Is nie 'n geloof wat die hele tyd soek vir somer en lente nie. Verwag nie hierdie ekstatiese ervaring heel tyd nie, maar omhels al die variasies van lewe en seisoene. En dit maak vir my geloof real. Sommige die mooie Afrikaanse woord real. Ek kan ook sê stoflik. Geloof word soms vuil, geloof raak soms moeg, verloor asem, twyfel soms. Terwyl ons hierdie diens beplan, vra Pieter so mooi, wie het nou die lewende geloof beet gehad van hierdie twee disippels, Petrus of Thomas? Thomas wat getwyfel het, wat nie wil glo dis Jesus nie? Of Petrus wat verklaar dat hy is die Christus en dat hy so'n volg oral waar hy gaan en dan verloon Petrus vir Jesus 3 keer. Maar Thomas met sy twyfel voel Jesus se wond en sien dit en maak die eerste belydenis na sy opstanding. So lewende geloof is nie perfek nie, maar is real. En hou my net die uitnodiging vir jou om te reflekteer op hoe jou verhouding met grond en aarde jou kan help om geloof lewend te hou, geanker te hou, dit te plaas in die realiteit van jou lewe, the world of your world as it is, en een wat oorgee aan iets organies, seisonaal, iets groter as ons, 'n groter lewe, 'n groter ritme, 'n groter energie en 'n groter krag. Daar's waarskynlik baie maniere vir ons om in voeling te kom met so geloof, en ek dink een daarvan is om weer nader kom aan die grond. Is nie noodwendig die tyd van die jaar om tuin te maak nie, maar dis 'n baie goeie gewoonte om te hê, om in voeling te bly daarmee. Om dalk vir 'n slag te kniel as jy bid. Dis om meer gereeld te gaan sit op die grond en te luister na 'n kind se storie. Wat ook al dit vir jou beteken, wil ek jou nooi nader aan die grond. En 'n baie goeie plek is dalk die postuur van aanbidding, van gebed, van verootmoediging is die mooie Engelse woord, van reverence. Die Afrikaanse woord vir verootmoediging, van reverence, van aanbidding. Maar probeer so bietjie nader kom aan die aarde in jou denke oor geloof. En so bietjie minder dalk in die lig hang daaroor. En met die hoop dat dit ons help om in voeling te bly met geloof. Ek wil jy sommer nooi om net jou intentie te verwoord in 'n gebed. Dalk een iets wat jy wil doen, om hierdie vir jouself meer prakties te maak. En net voor jy doen, wil ek jou seën met die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees wat ons almal lewe en asem en alles gee. Amen. Sommige net twee uitnodigings rondom wat in die gemeente gebeur, sommige twee stappe. Die eerste een is die stapgroep wat volgende naweek by, dit sal nou wees die 23ste Mei by in Franschhoek gaan stap, by Mont Blanc. En dan ook 'n pelgrimsreis op 7 Junie. Dit is gewoonlik 'n stap deur die dorp en deur die verskillende gemeenskappe van die dorp. Hou die nuus dop daarvoor. Ons tienerskamp einde van die maand saam met Dion en Daniel. Kyk uit daarvoor. Geografiese wyke is aan die bymekaar kom as jy in die omgewing van Stellenbosch is. Kyk uit op ons webblad vir die QR-codes om in te skakel by die area waar jy woon, om so 4 keer per jaar saam te kuier. En anders dan zou net in die stroomdop vir verdere geleenthede. Mag jy 'n baie mooi dag en goeie week hê, en ons gesels gou weer.